بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين باكي نغي سان سونو بروم نغي كوي باك ديكو كاج ديكو جاري سي تروم يو سيلي اك ملوكانم يو كاوي ييغا خامني سونو بروم موي كيكو جاكو نوغي جولي دي سلمال سي يونت بي صلى الله عليه وآله وسلم دي نيان بروم بي سبحانه وتعالى دكي دوتي وامم خيوال ci kaw yonent bobu ak ay sahabaam ridwanullahi alayhim ajma'in delusi wat nañ benen yon ci ron keparu xam xam di waxtane sahaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mako ñu xamni ñi ñoy goor yu sell yi nga xamni yalla mo len selal goor yu bax yoy yu nga xamni yalla mo len baxal royu kay yi nga xamni ku len top juk borom bi day wax ni fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikuhum allah suñu ginde ko jaar ci yoon wi jubal comme ni sahaba yi ginde ko won jaar ci yoon wi jubal nanu yek ni nun mom bokku nañ ci ni yalla gindi te geureum waye buñu wone gannaaw yoon wa sahaba ya wanon yoon wa sahaba ya jaaron buñ ko wone gannaaw nañu yek ni ñun day ñi ngi diingat ak deengok yalla ko yonentem nañu xamni suñu mbir mom yalla mo koy fete bo subhanahu wa ta'ala lolu mom yalla yalla musallu ci jaadu na kon mbokk yi ñoo ñu nga xamni yalla mo leen sédel selal leen baxal leen ñu xam leen xam seen dund ngir ñu man leena roy ndax inna fi qasasihim la ibra deug deug waxtane seen dund ak waro ci nek ak defaru ak fatu delusi wat nañ tay and ak keneen ci sahaba yu sel yu mag yoyu sahaba bo xamni mbollem sahaba yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mo ci gëna xam fitna ak kañ la fitna yi tabbi ak naka la fitna yi tabbe ak lan mo wara nek taxawayu aji gëm yalla sa bu fitna dikke tay ñu ngi and ak waajo xamni yonenti bi neena ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yow mom buñu agge aljana mak yow ñoy dende keur allahu akbar mokay unduru ila hadhihi almanaqib xolen yi dayo ni mu kawe yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dani koy yow insha allah buñu deme aljanna man ak yow ñoy and ñoy bok fuñu nek tay ñu ngi and ak waajo xamanteni mom rek bu taxawé da fay peser aw ab koñ manam bo di koñ ci ben barab ngani barab bi kat ab koñ la nang minit ño fa nek mom Huzaifa kenn nit ko rek poids bi muy peser ci l'islam da fay tolok askan wowe yeb koku moy Huzaifa ibn al-Yamani muy sahibu sirri rasulillah wa rafiquhu fil janna moy ke yaronte bi sallallahu alaihi wasallam denkon ay sekarem tayit moy ki nga xamne da fay and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci bir aljana mbokk yi ñu xamni waji mo genn xalaat bi tax tay ñu am li tuddé ka li tuddu kamil muy mushaf ide bi tax ñu dajale qur'an tuddé ko mushaf tay bu ñëkëté kamil bi ni li kat mushaf la tuddu ba dajalo tay tambalé baqara jeexé nas khalat bi mi ngi bayiko ci waji di Huzaifata ibn al-Yamani billahi alaykum ndax yene ngi fatliko haditha bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku fexé ba fent wala nga kéri ak njub nit ñi roy la ci di ci jariñu ba yawmal qiyamah ku ci jariñu rek nga am ci pourcentage tiyaba kun yegle ni sunu kamil bi sa buñ ko yëkëté rek fim nekk ni ku ne ci ñun rek fi ne say jaamu yalla ci téré yalla bi Huzaifa actionnaire la ci mbokk yi lolu war nañu soñu bu baakha baakha ba ñu am luñu fi wañun bala no faatu kep ku yëkëti kamil di jang rek la nga am ci yew yëgal ni Huzaifa tam actionnaire la ci tiyaba yi ngay am yow mom dugal na ca loxom lo xamanteni amna pourcentage buñ ko cey wécc mom parce que xalaat bi moko génné ñu diko togg ba mu ñor kamil bi wat ñu and fatliku mbokk yi ni Huzaifata ibn al-Yamani radiyallahu anhu kenn la won ci taliba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkon ci sahaba yu mag yi waye mo nekkon poste secret yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku xam yonent bi ak ni mu xame aqdarur rijal xam kenn ku nek li nga capable man ko def ak li nga meunta def sa capacité fan la yegg te xam ngeen yonent bokkul ak ñun ñun bu ñuy tan mo xam njit la mo xam liggey kat la mo xam lu meuna doon dañuy duggal ay sentiment ci tan ga yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moy ya'rifu aqdarar rijal moy bu ne la jak sallallahu alayhi wa sallam day day xam yow yaay kan bu ngeen fatale ko ci durus yi passé amna dars bo xamni junjuna fi lu mel nonu ci walu tanin amana warene yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci nim doon tanin lay wan lu kem tanin la moy budé jak nit ki rek day xam ki fim mané ak fim mané wul la tax abubakar ak omar gën khalid fouf yonent bi tan khalid bu jité guerre bi la tax bañ ne ko tanal ci xéet wi ko ci gëna wolu mu tan Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah la taxone bi mu amé secret yo xamanteni bu asaman ci don faq di nek suuf siit borom du ko genn mu denk ko Huzaifata la taxone ila akhirih yoyé kon da ngay xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kana ya'rifu aqdar ar-rijal la taxone mu ni ku bëgg jang al-Qur'an ju toy xep comme niko Jibril wacce ci Muhammad demal ci ibni ummi abdin mu Abdullah ibn Mas'ud kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu musana jakarlo goor yi kenn ku ci nek day xam lam man ak lam manu ñun nak dañu japp ni waji bu baxé rek ragal yalla foko fekk man ci jakka je rek bu ñewon acca kañ denk kees gi ñu dal di ko koy denk fofu ñun dañ ci khiyana amana te duñ ko yek li man koy waxe ci buntu amana legi ci misal tay ñun leg leg ni ñuy tanne li waral ñuy mbass ci suñuy tanin moy manam li ñu fokk ni loolu lañuy naté nit kenn du ko naté nit waji man na bax djub ragal yalla deggu selal dakla jaamu yalla fouf te buñ dajale won kessu mbolo bi kenn du ko deeng waji man na bax djub ragal yalla man la fouf dakla jaamu yalla ba nga nang ko te poste bi mom ci poste l'islam mom kenn du ko fal lu waral lol parce que ku nek da nga am point fort ak point faible amna ko xamni nangam ji moy problème mom mom dal li mom moko jaxal waji baxna lol waye mom bop nop lamiñ be raw lantinor mom munta den ci secret mom lolou rek moy ciatam nak te ku ne xam nga sa bop ku ne xam nga luy sa ciat doomu adama buy dox ak lo bax bax am nga ciat ki dafa gawa mer ki dafa naqari deret ki dafa añan ki dafa bon xol ki munta garde secret ki wolul ci walu alal kenn ku ca nek nak gis nga dafa bok ci ñor moy nit ji buñ lay jox nga xam gëna xam sa bop lan lay jox te fek mënoko bu ko jël tayit kay joxe mu am mat gu doy ni mu xol limuy joxe ba Abu Dharr ne yonent bi lutax falo ma tagay fal nit ñi mu ne ko innaka la rajulun da'if yow da nga da'if te Abu Dharr dim ponkal mu ni leng leng ngaral mo xamni nit ñepp ko ragal ndax khilqa biko yalla joxon waju amon yaram la mashallah njol ca kaw deugar te ñeme lu waral lolu parce que Abu Dharr manhaju hayatam moy geumul ni kenn ci ñun warna mëna am lu muy denc dedet lo am joxe ko subu suba yalla sa yoon bu ci nek denc dedet amul li dama koy fayal lu yas bu wër wi de amul li dama koy préparer pour nangam dedet mom geumut lolu bu fekke lolu nga geum rek yow do jubok mom mom lim geum moy lo am na jeex tay subu suba yalla koku boko falé jox ko alal julit ñi ko bu ko joxe kon koku du ko taif han kay motax yent bi ne ko innaka la rajulun da'if Huzaifa yalla da ko mayon tawfiq ci mana garder secret yonent bi tan ko sallallahu alaihi wasallam bayam ñu ko don wax al yaman waye yaman du won turam deugantan li indi batab yaman moy bayam bi mu nekké makka dafa am kum jotelon ci makka mu ray ko mom baye Huzaifa bayam da am kum jotelon ci makka ray ko bimu ko rayé mu xamni bu jogul ci bopam ñu ray ko mu takki deugësam rek almet daw
dem Madina. Bi mu demé Madina, Arab yi dañ doon def li ñu tuddé Khalif. Moy tay bo ñëwé ci dëkk nga ni fam wi ñoy fami nangam. Ah fami bi ñoy ñi sante nangam. Yow nga ñëw nga ni ah man def doxandem la. Awma fuma jëm. Dama bëgg ngeen fat ma far bok ci yeen. Seen lepp di sama lepp di seen lepp. Su ko defé ñoña nangul lako. Suñ lako nangulé nga bok ci seen biir. Gis nga ñoña buñ amé banex yaak ñoma koy bok. Buñ amé nakar yaak ñoma koy bok. Saw askan légui day sempé ku dem ci ñom. Té ñoña ci wal ansar ñu leen dox al yamaniyun ci Madina. Motax ñu nako Huzaifata ibn al Yaman. Lool mo andi batap Yaman waye bayam tuddul won Yaman. Turam deug dina ñew légui ci kanam insha Allah. Kon batap Yaman rek ñu xamné lool moko andi won. Motax Huzaifata ibn al Yaman lool mo gëna siw. Danaka neew na ci luddul jang ke deug ku xamé bayam wenen tur wudul al Yaman. Bi lool amé Huzaifata nek ci Madina ci al Yamaniyun ba yalla bax ko mu tak fa soxna. Soxna su bax te nangu. Arabab bint Ka'b fofu mom dana ci taxaw touti tax jigen ji jigen sey ka deug la won te buntu bi buntu yu melni newna luñu koy rombu ludul dana ci fatali wat suma bop fatali wat ci soxna yi Arabab bint Ka'b ku borom kërëm gëremon la yaay faral di wax mbokk yi mañ leen gis nga gor sa bu rawé moromu goram bo gesso ga xol di nga fekk ñaar dana ko seuss ñaari jigen illa day nek yaayam ba mu nek soxna wala fi dañuy lepp ni gor bu rawé ak masam yaaya ko tungum mba soxna manam préparation gor bam nek gor deug tigi jariñ li ci yaay man jenen jigen judut yaay manuk bu yaay jalle soxna su bax lim ci man jenen jigen ci kaw suuf manu soxna si di Arabab bint Ka'b al ashhaliya mo nekkon yaay Huzaifata ibn al yaman jigen ju bax te nangu te ragal yalla gor gorlu bari wana mos lo xamne yalla dana ko fayé ci kaw suuf ay mbir bokk na ci borom kërëm dana ko nab lol té amna ci solo kat di sey fexé ba sa jëkkeur nop la ak am solo waxuma mo bëgg la dé waxuma sa jëkkeur bëgg la sa jëkkeur nop la la wax ak am solo jigen ñu bari nak buñu nekké ci biir sey dañuy nang nang yi dem rek duñu vérifier di bayyi xel ndax sa jëkkeur nop na la wala dé ak mata bayyi xel la fiñ ko bu takké ba kon bayi xel bu baax jigen ji sey mu bayi xel borom kërëm nop ko ak am solo soxna si amono lu mel nonu koku bokku na ci liko sun borom di fayé benen bi ci res moy borom bi subhanahu wa ta'ala dana ko fayé ci sababu gor gor lom ci seyam man na ci am njobot gu barkel japp na ni ku ne xam na ni préparation gor yalla deug jigen amna ci lu reuy lo xamanteni kenen mënuko motax dinaay faral di wax ni jigen jo gis ha mu mok nik wal noy nik moñ wayef ni mbaxana nangu ni dal tali nip new koku mom fi la ko yalla fay bala alakhirah lolu jigen ñi nañ ci bayyi xel mok nik wal noy nik moñ wayef ni mbaxana nangu ni dal tali ñaret nip new fi la la yalla fayé bala ngay dem alakhirah malako wax deugër niw doj dis nip dal deung ni xala naqari deret ni lir bu soobe yalla fi ci kaw suuf la la yalla fayé la naqari bala ngay dem alakhirah yoy jigen ñi ci bayyi xel sayyidu fa ak jaamu yalla gis nga soore si borom xam xam si reey dañuy wax ni jigen ju bax la won ju meuna sey la ju nang won amona ak borom kërëm ki di Huzaifa ci ay dom la bokkon amona dom ju ñuy wax Saad amona ku ñuy wax Safwan amona ku ñuy wax Mudlaj amona ku ñuy wax Layla tayit nak tuubon na duggon ci l'islam bokkon ci sahabiyat yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amna ñuy wax ni sax amna yeneen doom yu dut yooyu. Kon Huzaifata ibn al-Yaman bàyyi koo ne ci kër goo xam ni kër gu ñu war a mën a préparé góor gu mel ni moom la. Bi l'islam tàmbalee di fës, yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di woote, l'islam ji commencé wasaaroo, mbooloo yi tàmbalee dugg ci l'islam, ci la ko bàyyi Huzaifa dégg mu woo ab groupe ñu ànd ñu ne nañ dem Makka tuub dugg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci l'islam. Huzaifa bàyyam bàyyi ko fi ak yaayam. Yaman bi mu ñëwee Madina Makka fekk fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuub dugg ci l'islam ak tuubam set, kon bàyyam jullit la woon. Ndeke balaa moo ñibbi si yàlla baaxe na ko yaay ji tuub na ba tuub la doom yépp ci biir kër gi. Allahu akbar, jigéen ju baax noonu lay mel. Jigéen ju baax lépp lu borom këram ñodd ci mbaax da ko cay dimbali. Bi mu yegg seeni cëpp Madina rek dafa sentir ni kër gi soppeeku na, mu laajte ñu ne ko ñun ñëpp tuub nañ dugg ci l'islam. Ca la Huzaifa bokkoon. Huzaifa di baagante diggante Makka ak Madina fekk boobu yonent bi gàddaay seegul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Waaye keroog nag bi mu déggee ni nag yonent baa ngi préparé pour ñëw Madina, la daloon mboolem sahaaba ya dal na ko muy am ci mbégte loo xamante ni mënee su koo pesé ci ay poids. Sahaaba yi ñu bari ci ñoom booy jàng seen dund dañ lay wax ni kenn ku ci nekk bis bi nga déggee ne yonent baa ngi ñëw Madina, li toll li nga am ci kontante safaan ba mooy tolloo xanaa bis bi yonent bi faatul toll li nga am ci tiis. ndax fi ñu tegoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaddaruhu xaq qadrihi sallallahu alayhi wa sallam. Huzaifa moom yonent bi daf koo jox ndigal ni ko waaw yow Huzaifa yow ci waa lansaar ngay bokk wala ci muhaajiru ni ngay bokk, léegi fan lay bokk? xam nga waa Makka la woon, ñëw Madina ko indi Madina, kon buñ doon wat nat rek muhaajir la war a bokk, la war a bokk parce que Makka la jóge woon. waaye tamit munuñu ko wax muhaajir nga parce que mi ngi Madina te bàyyam fi la dëkkoon. yonent bi woo ko am ñëw mu ne ko waaw yow ci waa Madina ngay bokk, ci muhaajiru ngay bokk wala ci waa lansaar ngay bokk? mu ne ko déedéet man dama seetlu ne waa lansaar mooy ñi lay dimbali te gàttandu la, man nag damaa préféré bañ a ànd ak yow di ñëw waaye ma taxaw di la tert pour dimbali la. looloo tax Huzaifa bokk ci waa lansaar, waaye yonent bi tànnloo woon na ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. noonu bi yonent bi yegsee Huzaifa bokk ci taalibe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, li ma la doon wax sànq ci jigéen ju baax, gis nga yaayi Huzaifa dimbali na Huzaifa lool ci cër bi mu am ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, te loolu dina feeñ léegi. ndax da ngay xam ni jigéen ju baax ci góorgóorlu gi muy góorgóorlu ci borom këram ba am ci yàlla am ci ngërëmam, noonu lay góorgóorloo ci njobootam ba njobootam tekki, li ñuy tuddee tekki. waxuma nag ay tekki dem Italie ak France, waxuma loolu de, tekki dëgg. man damay wax ni gis nga àddina boo xamut taarix xamoo démb, wallaayi baat yi sax baat yi ci boppam lu muy tekki yow doo ko xam. gis nga diw de doom ji tekki na, loolu biñ ko commencé tuddee dem Europe yàggul. wallaahi ku jàng siira da ngay gis ni diw de doomam tekki na, jàng na ba nekk borom xam-xam lañ ko daan waxee nit. loolu moom ay zaman ay siècle siècle ay junni at ci àddina jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono jooju nga xam ne ay solu làbbee ak yooyu moo amoon ak nekk na kii par yooyu moo doon maanaam diw doom solu na làbbe, diw doom def na nàngam ci jamono jooju la avant l'islam. bi l'islam ñëwee topp na yonent bi, bokk na ca sa nekk na ca borom xam-xam mooy jàngale Kuufa, mooy jàngale Basra, yooyu lañ daan tuddee diw doomam tekki na. waaye tabax na kër dem na Italie, dugg na fii, génn na fële, dem na Espagne, yooyu biñ ko commencé tuddee tekkeeg léegi yàggut. bon ay nag ñoo dul ràññee yooyu, waaye tekki dëgg mooy nekk borom xam-xam. looloo taxoon salafu saaleh seeni yaay boo jàngee seen siira da ngay gis ni Sufyaan al-Sawri, Sufyaan ibn Uyayna, Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam al-Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Manda, Ibn Ma'in, borom xam-xam yi ngay dégg yépp kenn ku ci nekk boo jàngee dund da ngay gis ni yaayam sonnoon na ci moom lool pour mu nekk borom xam-xam. maa al asafi shadid tey yaay moom li ñuy sonnee ci doom yi mooy nga gaaw tekki, nga gaaw jàng français, am ay diplôme, am lii am laa, yooyu moom daanaka num tëti ni ko arab yi léebee naan waxi gémmiñ la wala waxi xol rek. gémmiñ da koy wax mbaa xol fas ko, waaye ñu bare kenn ku ci nekk loolu ngay séentu ci tekki ci sa doom. Huzaifa nag yaayam daf doon sonn ci moom pour mu jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yaay ji bi mu ko indee jox ko yonent bi comme ni yaayu Anas defoon, yonent bi ni jàkk Huzaifa xool ko gis ni kii ku gone gu ñor la. Loolu la yonte bi njëkk a seetlu ci moom, ku muus la. Gis nga dafa am ñoo xam dañu yeewu, dañuy li ñu tuddee azaka, xel moo xam ne dafa ñaw, gën a ñaw lañ seet. Yonte bi seetlu loolu sallallahu alayhi wa sallam. Mu seetlu ci moom ni gone gu téye boppam la, ku am secret la. Yonente bi xam ni secret yi nga xam ni bu asamaan si doon faq di daanu ci kaw suuf si borom waru koo ñippe, kii lañ ko war a dénk. Yonente bi woo ko wax ko turu naa feqi, loolu moo indi saaxibu sirri rasulillah. Moo tax yonente sallam man la kaana yaarifu aqdaara rijaal. Gis nga ni mu doon tànnee góor yi, day xool ba xam nit ki mooy kan. Xusayfa ku ñor la, ku yewu la, ku mën a wattu la, ku mën a mokkal la, nda xam ngeen ni ku ñuy dénk secret waroo kaa fàtte. du caage ne man koo téye ba doo ko wax rek mooy tax ñu saatan la. Ku ñuy dénk secret waroo gaaw a fàtte, ku ñuy dénk ay secret waroo salaamiñ mel ni yorox laan ah nga xam ne booy sutti rek mu yuréeku di law-law yi dem déedéet. Waaye day nekk waa ju dal, ju teey, ju moom aw làmmiñam, ju moom aw làmmiñam. Ñu bare ndeysaan nag seen feebar mooy moomuñ seen làmmiñ. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon noonu la doon tànnee góor yi, kenn ku ci nekk mu xam lam yeyoo mu daal di ko koy jox. Te xam ngeen ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam problème bi mu njëkk a fekk Madina nga xam ni mooy problème bi gën a rëy mooy naafiq yi. Nga xam ngeen ni li ko indi nag ñu bari xamuñu ko, waaye li ko indi mooy maanaam yonente bi muy ñëw Madina kilifteefu Madina juif yi ñoo ko yore woon ak naafiq yi. Yahudi ñoo ëppoon Madina, naafiq yi ñoom it am fa ay cër. Mi ngi mel ne rek nga ñëw cib koñ fekk nit ñëpp déggal diw mooy wax ñuy def ah bu ne tëri leen sax ñëpp dem tëddi, bu gudd jotee bu ne tëri leen ñëpp dem tëddi. Yonente bi ñëw sallallahu alayhi wa sallam kilifteef googu nar a rocceeku ci ñoom dem ci yonente bi, te fekk ñii ay naafeq lañ woon, ñii ay yahud lañ woon, a ñaan commencé na dugg ñu jug di fexeel yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Li moo indi problème naafeq yi ci Madina gudd gàtt coow lu mu bari li moo indi problème bi. Bi loolu amee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ni faw mu am benn waay bu mu préparé ci wàllu xare, mu defar xaalit ah am beneen waay boo xam daf koy préparé ci wàllu man di xam naafeq yi di jëflanti ak di kondil ay information, mu préparé Xusayfa. Xam ni am nañu war a mën a mokkal tey war a mën a bind, mu teg leen ci peggam. Amr ibn al-As ca la bokkoon, Muawiyata ca la bokkoon, Salman ca la bokkoon, Ali ca la bokkoon, ñooñu mu teg leen ci peggam parce que ñu mënoon bind lañ ila akhirihi. Noonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël Xusayfa nag placé ko ci place boobu ngir na koy toppal naafiq yi ak xabaar yi nga xam ni moom lay soxla ci ñoom. Keroog jooja lañ commencé tuddee Xusayfa saaxibu sirri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim toxal nañ jëlee ci benn waay bu ñuy wax Ibrahim, mu ne imaam ju ñuy wax Alqama dafa demoon Cham, mu ñëw ci jàkka ji julli ñaar rak ba def geestu ci nit ñi dañu waaw yow yàlla maa ngi lay ñaan nga wërsëgal ma xarit fii ma toog ab xarit mooy Jalis mooy koo xam damay toog ak moom de parce que wéet na ci dëkk bi amul kum nekkal. Nee na mu xool rek gis Abu Darda daal dem toog ci peggam. Abu Darda ni ko waaw mi man ant ma yow fa ana nga bàyyi ko, li wolof naan ana nga bàyyi ko mooy foo bàyyi ko. Mu ne ko min ahlil kuufa, ma ngi bàyyi ko dëkk bi ñuy wax kuufa. Mu ne ko alaysa fiikum saaxibu sirri rasulillah, xanaa nekkul ca seen dëkk ki ñuy wax mooy poste secret yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alladi kaana laa yaalamuhu gayruhu yaani Xusayfa. Xanaa du yéen la seen dëkk nekk waa jooju nga xam ni moo xam secret yonente bi, secret yoo xam ni keneen xamu ko ku dut moom. Xusayfa la ko yonente bi déeyoon, sahaaba yi kulluhum ajmaun kenn xam ko woon ku dul Xusayfa ibn al-Yaman. Xam ngeen loolu tamit du rëy la, moo tax ñeen ci borom xam ci la ñuy wax ne ah kon loolu day wane ni moom est ce que sahaaba yi kon am na ku ci gën Xusayfa. Hon kay daa am lu mu xam te ñoom Aboubacar xamuñu ko, loolu daa tey Aboubacar gën ko. Hon kay yonente bi mooy tànnee noonu sallallahu alayhi wa sallam parce que Aboubacar am na leneen luñ ko soxlaa lu dul di ko dénk ay turi naafiq mu toog di contrôlé loolu. Am na lu gën a rëy lu muy liggéey, moo tax boo xàmmeewut léeg-léeg mën ngaa jaawatle. Aboubacar la muy liggéey moo gën a for la Xusayfay liggéey fuuf. Aboubacar amul jotug sax toog di lijjanti la Xusayfay lijjanti, gis nga. Wa kadhalika Omar, moo tax bañ ko laajee ci Omar ak Aboubacar mu ne ñooy saay nopp ak saay bët. Ñàkkal nopp ki bët nga xool ba xam di nga dund teen déet, gis nga. Mu ne Omar ak Aboubacar ñooy saay nopp ñooy saay bët, kon ñooñu mënuñoo sori bopp bi. ñoy samay nok ñoy samay beut munu ñoo sori bop bi kon Umar ibn al-Khattab as-sahabi al-jalil al-mulham al-fatin al-arib neysan limuy bax bax limuy bax bax ku fonkon Huzaifa la ku ko joxon teer la gis nga leg leg day jek jek bam yag rek mu ñew ci Huzaifa niko Huzaifa dama lay laaj ngir yalla nga wax ma ndax man bokuma ci nafiqi bakuy xol len Umar ak place biko yonent bi jox sallallahu alaihi wasallam ak daye mu am ci l'islam yonent bi dem ba ñew niko biik dama rañan ma romb ci bir aljana ngandam etage bo xamni bo téné sa xawtu kon sa dokk gi dam ndax ni mu ndolé ñi ngi ko tabaxé birigu or birigu khalis ma fekk ben xalé bu jigen buy nes nasi mi ngi leer nañ xess pacc di nes nasi di japp ci suuf palé ba malaj waw ku mom palé be ñu ne ki re ben waya ko mom bu dëkk makk ne am ande makka la dëkk mu ne ma commencé espéré wu mu ne kan ñu ko ben xalé bu goor bo xamanteni ci julit ñi la bok mu ne am ande kon xeyna man lay doon mu ne kan mu ne ko Umar ibn al-Khattab moko mom yeenent bi neena biñ ñeema Umar ibn al-Khattab mom mom rek ci la ni seen ndaw sa rek ma fël sama bëtt mu ne ma daal di xalaat ni Umar ak ni mu fiiré xeyna ndaw si di japp ci suuf kon ndawam si la xaarama bañ ko xool gis nga biko yeenent bi netti lo dafa joy sallallahu alayhi wa sallam bi ko netti le mu ne ko a alayka aghar ya rasulullah min man bu waron fiir yeenent bi dina fiiré keneen ku dud yow bu la neexon nga xool ko kon amna confiance ci liko yeenent bi wax deug la te teewul biñuy wax waxu nafiq wolul bopam lolou mbokk yi darsu bu reey lañ ci wara jangé ñun kan ci ñun moy ko xamni ak gor gor lam da toll fu mom mom jéemu la lijeenti sax ndax nafiq la jéemu ko sax lijeenti mom ñun mom dañu dal ay xel ñun mom dañu dal xel mom amu ci kenn ci ñun nak ko xamni danaka illa man rahim rabbuk ko xamni yaangi jéema lijeenti na nafiq ngam de top taw ko sax parce que tun mom ñun mom pour ñun bu ci lañ ci lool ñun kay affaireu aljina sax lélé sax ñu dal ci xel ba japp ni fa lañuy dem mom mu jeex fekk mbir yi demé wut nona nak da ngay dundé ñaari laaf baynal khawf war raja Huzaifa yalla baxé nako mu nek ku ñor ko xamni mom lepp luy buntu fitna rek mom da ko don régler ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te xam lu bon akam solo way kat ba néna araftu sharra la lis sharri lakin li tawqihi man lam ya'rif al khayra min ash sharri yaqa fihi way kat ba neena man de dama jang lu bon ba xam lu bon wallahi beug bon ak nar ko def taxut ma jang ko waye dama ko don def ngir mana muccu ndax setlu na ba xamni ku xamewut lu bon ak lu bax neena boy tabbi ci lu bon yow do ko yeb ak am solo a'lamun nas bil fitan ila qiyam as-sa'a Huzaifa ibn al-Yaman ki gëna xam fitna té xam ngeen ni jamono ji waxtane ku melni Huzaifa amna solo trop parce que ñu ngi jamono fitna ki gëna xam fitna ba adina tukki dar su yi wax ci walu fitna moy Huzaifa lool mom mu'arriqun yek mufassirun yek muhaqqiqun ñom ñep depp wonañ ci Huzaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhu borobi daf ko baxé won lu reuy moy mom dafa jangon ci yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba xam fitna ak mbir yi nga xamanteni mom moy gar aji gem yalla ak nan la wara moy tan diko fitna Huzaifa moy netti neena kana an-nas yas'aluna rasulullah 'anil khayr wa kuntu as'aluhu 'anil sharr muni gay mom ku ñew lu bax lay laaj muni man suma ñewé lu bon rek lay laaj man ki nan sama julle yor yor natara ak ñaata rak la koy def ki nan suma defé safa witer ki nan buma ko tardé nan lay def ki ne ko man dama def bakkar de muni nit ñi ku ñew mom lu bax rek ngay laaj muni man mom lu bon rek la dal laaj wa kuntu as'aluhu 'anil sharr makhafa matakhafata an yudrikani muni man yu bon yi la ko don laaj ngir man ko ragne ba duma ca tabbi aka am fiq moy xam lu bon neena ben bis ma ñew ni yonent bi wa inna kunna fi jahilatin jahiliyatin wa shar ñun da yow yonent bi xam nga ni bi nga ñewé da nga ñoo fekk ci ciéddo bu bon sax bu bon neena fa ja'ana Allahu bi hadha al-khayr yalla andil nu yiw wi moy l'islam muni fa hal ba'da hadha al-khayr min shar ginaaw yi wi nga nek muy l'islam ji bo fi joge yow est ce que affaire bi dina bonat yent bi ne ko naam yefi dina yaqwat
deglul ba hadith bi te hadith bi hadith la bo xamne damay wax ni tuddu ko ci dars rek rem romb da ci deug ndax ben hadith bi ci bopam matna muhadara ndax ay mawaqif ak ay fawaid ak ay tara'if da ci genn yo xamne nit ki bu ko xame day am chance trop ci xam fan lay tek tankam ci lendeunte gi ñu nek ñun aka am solo wallahi bari na ci ñun ñu suppu jalañ suppu jalañ daanu ba sa xel xel mo suuf ci te fek ñak xam fitna ko waral ñak xam soy tek setan neena man yenen tibi sallallahu alayhi wasallam waaw ah sey wi ñu yalla andil bo fi joge affaire bi dañ soppé ko bonat muniko waaw waaw naam muniko wa hal ba'da hadha ash-sharr min khair affaire bi su boné yaq est ce dina ma sa baxat muniko naam dina ma sa baxat way wa fihi dakhan day amum dakhñ lu ta bokul am texit li wala fi tuddé texit gis nga am ndox boko boko duyé ca ten ba wala nga duyé ko ci rebina bo xam da gëjë tak tak tay salta yoy muy def texit yoy ca suuf yoyent bi ni ko l'islam ji dina baxat de yef yi dina baxat dina dem bam jamono mo fi joge affaire dana bon muniko ginaaw bon ko dana baxat muniko dana baxat de waye mbaxat ga fihi dakhan dana am texit muniko ma dakhanu wa texit ma lan la muniko aw nit ngay dajel ño xamni ñom lañuy top diko dund diko tuddé sunna loolu du sunna lañuy wo deglu hadith baxa baxa bax lañuy wote woni mom lañuy dund diko tuddé sunna muy viser ko bax du sunna de bun la nax lañuy wote woni moy l'islam boko sété ba ca bir am jaxas la dé lu bari lu ca bokk yonent bi newu ca won lu bari lu ñek yonent bi newu ca won ay wote kat lay yo len di xol nga japp ni ñi l'islam lañuy wote fek buntu jahannam lañu lañuy wote du'atun ala abwab jahannam ay wote kat lañ yo xam da nga yaakaar ni ñi l'islam lañuy liggeyel fek mbolo muñ andal tabbi jahannam lañuy wut neena man ajabahum khadafuhu ilayha kulen wuyu naga yengi diga tabbi jahannam and ak ñom huzaifa ne ko waaw bu ñu yegge ci jamono joju affaire yi dem ba jaxaso bida bari bokale yalla bay ken xametu la yont bi nekkon ak lu mu nekkul affaire bi jaxaso lo may digal muné ko su boba talzamu jama'atal muslimin wa imamahum so gisé mbolom julit mbolom maam bu islam amé imam lol nak moy bañi tan imam islam am imam maam suñu ñe imam fofu moy amirul mu'minin lañ ci nam su julit ñi amé mbolo ñu ni li moy mbolom julit ñi am amir ñu sell ñu bax ñu nek ca mu ni topal mbolo mom qult huzaifa ku yew wala xam ngeen bu yamone fofa leg bo tass sun jamono ñu noy def parce que gisso lolu waye lilay won ni huzaifa post bi ko yent bi tan ku ko yeyo la huzaifa niko fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam suma dundé jamono jo xamni gisuma julit ñi am imam comme jaxaso gi ñu tollu tay ji ñun gisuma julit ñi am mbolo mo xamanteni moy mom lañ nane mi mom moy mbolo ma numay def yent mu ni ko fa tazil tilkal firqa kullaha neena mbolo yi ngay seen yeb ay nit diko top yeb bu ca top ben mbok yi as-sadiq al-masduq alladhi la yantiqu 'ani al-hawa alladhi 'allamahu rabbuhu ma sayahdisu fi akhir az-zaman huwa alladhi yatakallam ma'a ku deggu ki ku ñu deggal ki ki lay netti li xew ci mujjuk jamono nga xamni yalla ko xamal koku moy wax ak yow neena bo dundé jamono jo xamni mbolo yi njaxas mek ndexñ mek texit mi bari na ci xamoo fo jëm muni fa tazil tilkal firqa kullaha mbolo yeb sariko muni ko walaw anta adda bi asli shajaratin hatta yudrik al maut gis nga meme bo demone ba fek ben garab nga kottu garab gi nank ci xasma te fofu ba de fek la fa nga waw fa kom mo gën ci yow ngay dugg ci tiaxan yoyu bi hadith hadith la bu mag bo xamni mi ngi ci sahih al bukhari ci buntu bu ñu wax alamatun nubuwa mandarga yonent yi wane ne yonent sallallahu alayhi wasallam yalla moko yoni hadith bi mbokk yi neena am nay mawaqif am ay fawaid am ay tara'if am ay durus wa ibar yo xamni japp na ni buñ bëggono taxaw ben bu ci nek rek lool rek day ëpp suñu dars waye li mën ta ñak ma wax la ko doga jall moy yonent bi traseel na la sallallahu alayhi wasallam yef yi nga nek ñu ne dañu nekkon ci ci dog chay chay
nga ñew andil ñu mbax gi mbax gi ma du yaquat mu ni hon kay dana yaqku de wa bu yaqko ba dina defar wat wa wa dina defar way bu defaro waté dana amum téxit téxit ma lan la mu ni ay nit yo xam dañuy sol mbubam l'islam di nuru ñuy waxal l'islam fekk dañuy woté jëme jahannam ku len top ñu tabal la numay def fekkal mbolom julit ñi nga xamni tek nañ sen tank ala siratil mustaqim nga and ak ñom gisuma mboloma mu ni ko mbolo yi fi nek yeb bayi len te nga beru fa'tazil lako fa'tazil tilkal firaq fofu nak nan baye xel bu baakha baakha baax nit ki du jek jek rek deg hadith mu ni xaral ma beru baye affaire yeb dede beru timi dafa may qawaid dafa may regle dayam foy tol diko def dam nokoy defé dam fokoy defé yeb amna ay mbir la motax imam an-nawawi bokku ci buntu yimu teer ci terem bu sel bu tedd ba moy babun al-uzlatu 'inda fasadin nas mu ni buntu bi mom lima ci nama netali moy beru jotna sa bo gisee ni yef yi yakuna dara baxatu muy bu yow nga beru ci nga dund la nga xam kon mbok yi Huzaifa don na wax ni inni la a'lamu an-nasi bi kulli fitnatin hiya ka'inatun fi ma bayni wa bayna sa'a Huzaifa neena limay wax bako titeru taxul makoy wax waye yeen mbolam sahaba yep fi ba adinay tukki ba yalla yiwal boft bi li fi nara xew ci ay fitna ma len ko gëna xam te sahaba yi ken daawul wedd sahaba yi ñaatu jooni lañ woon ñaatu jooni ay jooni jooni lu upp fukki jooni nit lu upp fukki jooni nit ci ño xamni kenn ku ci nek dundu gaang yoonte bi gis nga ko dama ko waxal way upp na lool ñom ñep Huzaifa muni man ma len gëna xam lan moy fitna ba kérok adnay tukki ak kañ la fitna itab Huzaifa neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ben bis taxawna sunu kanam te lolu hadith la bo xamne hadith la wër gis nga ben bis yaronte bi dafa xey suba julli fajar ba nopi yek ci kaw minbar di wax di wax di wax di wax ba tisbar jot mu wacc julli yegat di wax ba takusan jot mu wacc julli yegat di wax ba timis jot mu wacc julli yegat di wax ba ge jot mu wacc julli koku lim wax tay bari nak xam ngeen lum doon wax fitna yi xew ba adnay tukki sahaba yi ko melni Huzaifa ak Abu Hurayra ñom dañ la wax la alimahu man alima wa jahilahu man Abu Hurayra bokku na ci ñi jégué won Huzaifa motax kera biñu raye Uthman Abu Hurayra dañi wallahi ni lama ko yonenté bi waxé won fekk Abdullah ibn Umar ma nga tok fa lané mo né bu len Abu Hurayra waxon ni lañ koy rayé ngeen wéddi ko dé bu len ko waxon ngeen wéddi ko dé té Abu Hurayra néna xamon na ni lañ koy rayé gis nga néna yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ben bis daf ma jox ak mbous ha sahaba yi dañu xif amuñu luñu lek yonent bi ne kan mo fi yor luñu lek xamna ken yorut wala ñen ñamel ni ñun rek di ngott ngottlu Abu Hurayra neena ma nga yore as umbusu ndaw suma def tandarma mané ko yor na fi mbusu ak tandarma de yonent bi ni ko andi mu andi yonent bi dal di teye mbus gi ni affaire dal mi ngi melni libre manam mbus go xamni li ci nek matu sax libre tandarma yonent bi tim ko ni dal di cey ñaan tofli ci ni ko sédelal kay Abi Hurayra neena may nokki di sedale di nokki di sedale di nokki di sedale ba mbolama jeex tak tandarma ji dess te affaire matul won liber neena ma ñew nu yonent bi ah mbus gi dess na de mu ne ko yobul te sa bo soxla tandarma yoral sa loxo genné way bul xol lu fi ne Abi Hurayra neena ay ab ginnaw yonent bi suma soxla tandarma fama ko wek dal lay dem yor sama loxo duma jema di jent lu fa nek te dama fe fek tandarma neena kerak biñ faaté Uthman te reuf reuf ja fer ja ci la jëron mbuss ki tak ko ci sama ndigri débaro ko neena ci la mbuss ga wad kerak la ko gëna gis kañ la yëneent bi faatu atum jurom ñent dug fuk ak ben ñaari at yu Abubakar fukki at ak nangam yu Umar manam mbuss gi nek na ci Abi Hurayra lu mat lu jégué ñaar fukki at neena sa bu ma soxla tandara ba dama yor sama loxo lolou xam ngeen ni min akbari dalailin nubuwana ne dama yor rek genn jël tandara ma lama yont bi waxon nak la def ñu deggu ndigal lañ nak ne duma yor lu mukk nak xawma lu ci nek lijeenti wu ko waye sa bu ma yoré na fekk tandara ma kerek bis bobu amna lu ko metti torop parce que kerek la mus geureer ni mes Huzaifa ibn al-Yamani Imam Az-Zahabi bo delo ci siru alamin nubala tarjama fa tarjama na fa tarjama bu gatt rek Huzaifa guddalul waye bokku na ci wax yu am solo yam wax mo ne xam ngeen ni Huzaifa lim jota wax lu tut la ci mbiru fitna yi wa illa Huzaifa bu taxawon tay ni day wax lim xam ci fitna lim ci mokal mu ni ren wer wim taxawon di wax ba dewen man nay wax te lim mokal du jeex Allahu akbar wer wi ñu nek moy novembre ba novembre del ci wat mu ni man nako taxaw di wax lim mokal ci walu fitna xola ko melni abi hurayra gis ngeen don na wax ni man de mokal na ñaari ndab ci yunus sallam neena ben bi ngeen deg an abi hurayra yu bari xam nga nit ñi na bo fek li tax mu wax ko moy nit ñi dañ doxna abi hurayra lim mokal dafa bari c'est trop way li c'est trop luñ wax rek ñu ni abi hurayra abi hurayra mu ni wallahi ma ngeek benen ndab lo xamni ba legi la luma ko manam ñaari boole xam xam la jele ci yent bi yeen ngeen dama bari le mu ni ma ngeek benen boole bo xamni ba legi la la guma ci dara suma ko waxon leg ngeen ray ibn kathir neena la ko waral moy la doon xew ci walu fitna ya ci xam nga yu amul sens Ousman dinañ la ray buñ lay ray day da ngay wo dañuy dag sa bop bi dañuy nangam sa loxo soxna dañ koy dagal yoy ban sens mom ci diko wax Abdullah ibn Zubayr dinañ la ray buñ lay ray dañ lay ray ci pegg Kaaba gi dañ lay pandre dañ lay nangam sa yaay fi la koy fekk day silmax yoy ban sens la mo nek ci wax gi fitna lay jur rek fitna Ali di nga jotté ak Aisha te bu ngeen jotté nangam nangam moy xew yoyu amul sens ci diko wax parce que day indi fitna motaxit ab borom xam xam warna nek ko xamni ku xereñ na ci njangalé semaine bi passé maam gan bu yendu seen ma ñi waxtaan mu laak ma ben hadith maniko hadith bobu de bama dalay jangale ci jakk ji ba tay bama ko xamé ba tay musuma ka wax nekete ben imam bu mu dekkal la ko laaj imam ba maak mom dañu mësa waxtaan ci hadith bi imam mo ne ko nama ko laaj manam dafa am yenn mbir yo xamanteni tay xam ko doli wut lu bari te fi ne boko waxon tay man na jur fitna maniko fatliko guma fuma jangale ba tuddu hadith bobu te mom ko xamé yag na lol bama ko ndike deg maniko gawma dama japp li mom wëru yentu waxut lol lol la ndike ko na fas bañu dem ba tek ci beut ci ay tektal yu wër yo xamni ay borom yu xam xam dañ waye tay fim nek ni boko waxon fim ni ben inshallah li ngeen ci jariño du bari mom bu sobe segam dana am te dana jur fitna lolou kon lu mat di baye xel la kon lo xam rek wax lo xam rek wax yoy baxut motax Huzaifa timit amna yu bare bare da ko nopi won Huzaifa Ali ibn Abi Talib dañ ko laaj ni ko waw yow lo xam ci Huzaifa muni Huzaifa day ken gën ko xam nafiqi mbir yu jaxaso yi day ci fitna bo ci bëgge am xam xam demal ci Huzaifa bu la tonto lam la wax doyna seuk Huzaifa non la nekké ci ron képaru yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di jang ak gor gorlu ba yalla baxé ko lim ko baxé Abi Yahya muni Huzaifa ben bis dañ ko laaj ni ko man nifaq wa Huzaifa yow kom yow ya xam mbirum nafiq nafiq moy lan muni anta takallama bil islam wa la ta'malu bih moy ngay wax ci l'islam te li ngay wax do ko jëfé muni yegal yow ci nafiq yi nga bok yow kep ko xam mi ngi wax ci l'islam te lamuy wax du ko jëfé muni yegal ni ko ci nafiq yi la bok Huzaifa radiyallahu anhu yonent bi deeyon nako turu nafiq yi motax ndaysan ar-rajul al-mulham al-fatin as-sadiq Umar ibn al-Khattab ndaysan dara ñew ci mom lu bare 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 Huzaifa day tedd ba nopi ak Umar ñew fekk ko ko kan la muniko man la Umar ma jamm muniko du jamm de lu xew muniko dama lay ñaan ngir yalla Huzaifa ngir yalla la la ñaan dama bëgg nga wax ma ndax man yonent bi limna ma ci nafiqi wala deet Huzaifa niko lool du lu ñuy wax dama sa yoon mu naxtan neexal jëm kaw jëm suuf Huzaifa bañ Umar del mu bayyi ba benen yoon mu ñëwaat feggaat ko mba jamm mu ne ko wallahi du jamm buma xamone fan la placé wu ndax bok na ci nafiq wala bokuma ci dotuma la feggati Huzaifa ne ko Umar lakal nga ma sonal nga ma yow mom bokko ci nafiq yi bis niki tay nak kenen duma ko waxati ko dud yow karak la ko Umar Huzaifa ni ko yow mom bokko ci karak la Umar dog gis nga Umar ko respecté won Huzaifa la même bu new amé Huzaifa da yebal ben gone ni ko demal nga taxawal ma ci pegg mbolama xol bo seené Huzaifa rek wax ma ñew gis nga gone gi neena suma xolé xol mbolami gisuma Huzaifa suma ñewé ni ko gisuma Huzaifa da nan ma lijeentil ndax da am ngantam deen su amé ngant mu xamni ngant la bu amul ngant bu Huzaifa demu du dem ci julé ga da xam ngeen yoonte bi dafa téré ñu julé nafiq té nafiq yi ñun xamu ñu leen te Huzaifa xamna len motax mom dara gis nga Umar da nan waxuma la sax yamul ci lolu xam nga neena ko sax bul ma lajati waye teewul Umar continue diko laaj legi Umar bopam la don laaj Umar nim don def moy da nan ko Umar wa hal alimta ahadan min ummali min al munafiqin muneko yow Umar newon na la bul ma lajati affaire nafiqi waxna la jeexna duma waxati kenen Omar top ko ci comme langal ko ko rek comme nam ko ko langale won ben bis Huzaifa ni ko waw ñi nga fal amna ci ben way bu nek nafiq Omar nak di bëgg ray bopam nak parce que kan la pour mo folé ko mu ne ko wallahi boma topon rek ba dewen duma la wax kan la man kay neena la dal amna ci ken waxon na la mala waxon duma la wax ken la man ci nafiq la bok mu ne ko yow bokko ci la uzakki ala allah ahad wala aqulu li ahadin ba'da al yawm mu ne ko wa hal ahad min ummali min al munafiqin ndax ñima fal di len liggeelo amna ci nafiq Huzaifa ne ko waw amna ci ben way bu nek nafiq te fal nako mu langal ko Huzaifa top ko ko subak ngon Huzaifa ne ko meuno mus ak mu ci bama wax la kan la lol duma la ko wax waye gis nga Omar wallahi ku yalla defalon tawfiq la Omar dafa xey xey ben bis rek dajale mbolo wi ñim falon kay len fek ci len gaay ñew mu ne hey diw jugal folina la Huzaifa ne bimne diw jugal folina la dama tik kan moko wax ni diw la rajulul mulham Omar bul fatine yalla da ko may may de manam Huzaifa wax ko dara Omar dal xol na waji xol ko xol ci tawfiq loolu lañu tuddé firasa gis nga dooma adam bu samonté dëndam set ci pass pass ay bëtam di moyto xol haram lamiñam di moyto fen ñaar yi fi yalla dana ko defal bi ci ñëk moy lum la wax bindal gis nga lum setlu ci nit takal loolu yalla mi ngi koy maye ba tay nak bu len fogné sahaba yi la mi ngi koy maye ba tay loolu lañu tuddé firasa don ta hadith ñor ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nur hadith dafa daif wat ndiku len setantalu julit ndax mom bu setantale ci leer bi yalla lay xol hadith dafa daif waye yalla mi ngi maye ni amna ay nit yo xamni ci sen gor gor lu ci sen digënté ak sen borom yalla may na len buñ sip suné nit ba wax la ci lan la ci wax takal buñu setlo nit ba wax la ci lañ la ci wax ci mbax takal wallahi mi ngi am batay ila arbi'a ina hada basun al arba'i tay ji mi ngi am deug la nak dañu xamul kan ak kan la ko yalla defal ken xamul ndax am nga ko ci ñun ken xamul ndax diw la ko yalla mayow dit waye mi ngi am mom lool mom la shak fi dalik borom xam xam yi saxal nañ ni mi ngi am batay waye nak wer na ni likoy maye fexé samonté ak ludul deug du genn sa kaddu gi samonté ak sey beut di watandiko xol haram surtout firasa amna ben borom xam xam bu mag bo xamni fi la nek suma tudun turam ñu bari ci yeen dinañ ko xam ben bis dama don waxtaan ak mom ci ñima jangal ak jazawallahu khairan ñuy waxtaan ci buntu bi te ci ñi gëna fiir ci sam pass pass ci la mbokk mi may wax bokk suma tudun turam ñu bari xam ko neena dafa wacc ben dekk mom moy netti mom nga xamni ci ñi gëna sam pass pass la bokk e dafa wacc ci ben dekk ta sek ben pa bi rafet lol melokan wu rafet lako yalla jox am sikim am nangam neena tay lay doga gis pa bi tay lako doga gis neena pa bi ne ko yow day damine diw nga tuddu ne ko waaw non la tuddu de qissa bi dafa yag man na ma joom ci netti waye ni mako waxe dal ni la deme ala kulli hal diw nga tuddu mune waaw mune ko yow de am nga ben mag bu tukki mune ko waaw mune ko koku de ay tolof gar nako ni ngoy gar manam dadi yo xamanteni tay ñun ndaw ñi buñ ko déggé mbirum xeyb lañ koy fi dé wala kumpa wala jinné ya ko wax dédét yalla mëna def loolu fekk firasa la mbokk mi néna mom borom xam xam do moma nek né mbir mi nek goor gi waxé non la démé yoy nak lek lek mëna nek ak bu xaba ko njabar waye day nek firasa mom néna sétlu gi mu def ci goor gi lam ko jox moy li du njabar li firasa la yu mel non yalla mëna ko baxé nit Huzaifa lolou lako borom bi defalon subhanahu wa ta'ala te nak mi ngi am batay nak mi ngi am batay nit man na gor gor lu farlu manam yu melni da ngeen di baye xel ni gis nga nekku sahaba meunatu la nek bokku ci asratul mubashirun bil janna meunatu la nek ñu garanti na yow da nga dem aljana meunatu la nek uhud meunatu fa dem badar meunatu fa dem ha yoy yep mu meunta nek mom fi nga deg gaay na ko ma ñu naan nga wa badar ñewon nañ ci suñu kër yoy yep meunta nek lolou mom meunta nek mom bu soobe yalla wa badar mom feunte de ñing feunte am nañ leneen luñu talu dul dem di seeti kenn waye nak amna yeen net yo xamne yalla mi ngi koy maye ila yawmina hada te do lañ diko maye ba yawmal qiyamah bokku na ci moy nit ki bu gor gor lo ci farlu gogu yalla daf koy maye lolou ñu tuddé firasa nonu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Huzaifa ne ma dal di jaxle lol ndax nan la Huzayf Umar def bama xam waji wa fofu nak mo lay wone gis nga yalla ku kemtane ay mbir la wa Huzaifa nim def ba setlu wajjo ji yakaru li man nako def ba setlu bokkum ndax setlu ngeen lol Huzayfa nim def ba setlu waji te moyut mu foliko munu ko won def ba setlu bopam te baye Huzayfa Omar te baye Huzayfa lolou mo lay wone gis nga borom bi subhanahu wa ta'ala da fay may doom adama may yu bare 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 waye amna yo xam daf ko koy xagn parce que doom adama bako sunu borom mayon lepp rek bu yagge ma badiantu bu yagge ma badiantu ay suñu borom may la nga am alal am langam am febar bu ñak fayda sonal la sonal go xamni fekk yalla moy defé non nga am li am le suñu borom xagn la lu yam Huzayfa yaayam newon na la jigenu sey kat la te mang koy bamtu wat
ku jëkërem gëremon la ak am solo gor gor lu ba sa jëkër gëreem la ak am solo jigen ñi nak mom dañuy nangi nangi rek ne ni fasi course di jënt wu lool way jarna li jënt de sa borom kër gërem na la yaronte bi neena ayyu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat aljanna
jigen ju fatu ñu teural sang sang bay waja sul ñu nat julli fek mu mat nat wor yi fek mu mat ajmaka fek amna ko joxe azaka fek amna ko wëru koor da naka def ñu ni dess na ben ban lu jëkëram wax lu jëkëram wax ak am solo manam mbir yi bu len japp ni mbirum goor ñi la mba mbirum jigen ñi la mba mbirum par par lo dedet yalla ko tere ni yalla ko tere ni gis nga jigen bu sagane ba fat te borom kërëm gëreem ko wallahi bu dëgge ba mel lo waxuma nak ngeureumi wa Dakar yi nga xamanteni sum way da ngay nek ci ay la lan neex ha di mes ak xesal ak sollu bonaka nangam ngir ni loolu la ci la sa jeuker di geureume waxuma lool de ci top yalla lay geureume ndax la ta'ati li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq lela nga gis ndaysan nit soxnam fatou geureum nga ko muni mom kay sant nako geureum nako fek dara limi wax dara la ci geum awaw parce que xam nga nit du teud nak nganan ki ku bon ki ku nangam ki gor gañu non net li muni wajja soxna ci da fatou mu ñew ñu ne ko sédal rek mu muri serbi serbiñ ko muré mu ne xaarama jël sama serbi wallay lamine mu rewé ak mëna doxam gi xamna bu démé bammel serbi lay wodo fune mu ne fa nam dara xam nga lool ko bammel fu ni fu ma jigen jey jëm fan man lool li nga ci déggé rek moy ki amna lu ko nakari lu waxul lo nga ci déggé ki amna lu ko nakari lo xamni touti la wax bayila ci dess té li wallahi do ay fo dé amna jigen ñu bare ño xamni seen yo nekkul ci ndax seen sa jëkkeur contane ci yow lolu ak jaamu yalla la sa jëkkeur contane ci yow lolu jaamu yalla la motax Huzayfata ibn al-Yamani ahlu siyar ñi jangale siyara dañuy wax ni bokku na ci jigen ñi nga xamni yalla baxé won na len lolu borom kërëm gëremon nako muy papa ya Huzayfa yamul ci lola waye dem na ba ag ci ngeurmande loja yaronte bi sax gëreem ko ci lola sallallahu alaihi wasallam ben bis yaronte bi da jéggelul yalla ba jéggelul yalla ya Huzayfa ben bis ci bisi Huzayfa ne dama xey rek ñew ci sama yaay nuy sama yaay munima yow kagn nga gëc ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam maniko i man defan yeb dew neena sama yaay tim ma khas wu ne khas na mako wax ma lunen yow yaay ku bon defe nga ne yonent bi war nga xey suma bu gon gisoko ha yow ma tagat la tek la ci loxol yonent bi ngir yonent bi yar la yow nangam neena luma sama yaay waxut kero da ko fatte laggal gaaw nga dem ci yonent bi te bala nga fa joge na la jegalul yalla nga doga ñewat bu la jegalul yalla bul jaarat fi ci man mbokk yi jigen ju bax man na prepare dom de Huzayfa neena ma yalla ngi ñew fekk yonent bi julli timis neena ma ñew and ak mom julli timis neena bi mu julle timis ma and ak mom julli ge neena muy genn mané ah man kat sama yaay neena bala ma ñew na jéggelu mu ni xaar ma top ko mu melni ma ngi sentir ni yonent bi amna kum andal mi ngi xaw farak farak xaw yakamte tuti neena ma top ci ginnawam rek waye ma ngi sentir ni amna kum andal gisuma ko nak waye dafa melni amna luma sentir ni mom lay andal neena bi lolou amé ma jëgëm yaag ma né xam nga lu mel non mom ko yëglu la manam ngir ñu xamné amna ko fi nek neena bi ma xëddandi ko yoonent bi ni koku mané ko man la Huzayfa mu ne lu xew mané ko man kat dama fay gëj sama yaay wax ma nangam bi lolou amé ndaysan yoonent bi ni ko ghafarallahu laka wa li ummik yalna yalla jegal la say bakare Huzayfa waye sa yayi mala yabal sax yalna yalla jegalale ko ay bakaram du'aun mustajabun insha Allah Allahu akbar muniko waye man dama japp fim nek ni de dama japp de man awma sa jot dama japp de xana gisone dama japp Khuzayfa ni ko man kay han kay xelmatina kay da nga japp mu ni ko ben malaka la andalon bo xamanteni ba yalla sakke adna batay mi ngi doga wacc ci kaw suuf bima ñewé def ma nuyu nima yalla moma yabal ci yow pour mo begal la ni la Hasan ak Husayn day ñoo nara nek sangi jeune bir aljana Fatima moy sangu jigeni wa aljana wa salam lolo ko fi indi won hadith bobu al imam an-nasa'i netel nako ci fadailu sahaba netel nako ci as-sunan al-kubra al imam shu'aib al-arnawut ci siru alamin nubar bim koy tahqiq neena hadith bi hadith la bu wer ko ben malaka bu musul wacc ci kaw suuf mo wacc tay mi ngi doga wacc tay ji lo rek ko fi indi won moy yalla da la don begal ni Hasan ak Husayn ñoy sangi jeune bir aljana Fatima moy sangu jigen wa aljana Allahu akbar Huzayfa nak neena man santir na ni amna kum andal waye nak gisumako bu baax gis na ni xamna ni ko japp la kon yalla jéggalul nako mom ak wayjuram comme nako Abi Hurayra amé won Huzayfa mbokay ko ragalon yalla subhanahu wa ta'ala japp na ni yi manaqib kuko am war nañu xamni ku ragal yalla lay doon fi rahana al azam kon Huzayfa ibn al-Yamani radiyallahu anhu moy wa joju nga xam moy sahibu sirr rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yonent bi jegalul nako waye jegalul wayjuramu jigen buntu bi nak mangi bamtu wat wala azalu ukarriru insha Allah diko fatali suma bop diko fatali soxna ñu xamni so gisee tombe yi ñu ci sonu leg leg xam jamono bok na ci liko waral xam jamono ak wa jamono ni ñuy doxé jigen ji nga xamni yalla wërsegal nako borom kër muy gor gor lim ko mëna jural ci bénéfice dafa bari bok na ci moy am ngeureumal boromam bok na ci nga am ngeureumal borom kërëm bok na ci moy am njabot gu barkel gu mëna jariñ diiné su fekke diiné mo yitel ci kaw suuf ak yenen safan bayit safan bala Huzayfata ibn al-Yamani ku ragalon yalla la jaamu katu yalla la won waye daf dan nebeutu beugul won kuko xam xam nga ñu ni yow mbolem sahaba yeb amna secret bu la yonent bi deey bo xam ni deey ko kenn bu don ñu ne ñu bari titer ñi ha ñun ñi nga xam sum way niñ bari titer kenn ko ci lo xam rek commencé sa way di ngolli mag diko bëgg wan sa morom waye Huzayfa ku mënon nebeutu la ben mandarga bu la koy wan ci cholkam ci ay waxam ci ay jëflanteem amut woon bal sax daf doon dem bay wax ni wallahi sama gilem yek sama xari suma amone kuma ko meuna samal mo meuna dund man damay beru duma jaxaso tek nit ñi loolu ma gënal ben bis mas nay tok ci jakk ji di julli ndeysaan mu julli ba pare talal ay loxom di ñaan di joy joy met parce que dafa fogon ni jakk ji kenn neewu fi neena bi mu gesso mu gis ni amna keneen ku ne ci cholos jakk ja ne dafa dem tok ci mom diko sarxu diko ñaan diko jéggalu lan lay jéggalu lumuy def lum def ngir joy yoyu mu don joy ngir ragal yalla bu mu ko netti bu genné Allahu akbar manam jaamu yalla gim don def ba diko joyal yalla muy sarxu waji ngir yalla li bul ko netti li yow xam nga waye nopil xamal ba ca ñun mom waxuma la ngay wax nit bu ko netti li waye faf yaay fexé sax nak say jaamu yalla nit ñi xam ko lo xamni bang koy def ken fekke wu ko yow ya gis nga yoyu ay yef la yo xam dama adamay leena dama dama nam jaamu yalla gu sel gu bax gu neub shaytan du la badi la ciokutan dila bay dila ciokutan ba nga wax ko fek lam ci beug moy nga yakule wala yaazu billah Huzayfa yaakar na ni ñi xam histoire te yaaga fekke darsu yi xam nañ ni bokku won ci ñi dem badar te fekke na badar lool nak lu mata bayyi xel la ndax xam ngeen Uthman Uthman fekke na badar Ousmane demone na badar ñi ne nañ waw ñi ne nañ deet kon bok waw deet Ousmane demone na badar deeret lutax demulon badar soxna mo febaron yonent bi yek ko niko yow kat am nga lu la doy walis dem xare demal kon du ndigalam de ndigalal yonent bi la mu dem tok ci soxna sa ba soxna si faatu ci ginaaw yom sallam kon lolo ngant la bokku na ci shiaye gaayu bon yi liñuy xasse Uthman badar da dawon lolo lañuy wax badar da dawon
fekk loolu jaahit dof bu dopporal rek moo ko wax ku xam loolu dalay wane yow innocent dëgg nga yëgoo sax lu koy giriir. Xuseyfa dañ koy wax ñëwuloon Badar, hun kay demul Badar. Lu ko waral Xuseyfa koy nettalil boppam. Xuseyfa nee na dama ànd ak sama baay ñu toogu gëlëm gi jóge Makka dem Madina. Yéefari yëg ni Badar mi ngi bëgg a ñëw ñu daw dab ñu koj ñu wër ñu ndomba ne wàcc leen ñu wàcc. Mu ne bi ñu wàccee mu ne yéen yéefari ni yéen ñaar ñii sipsone nañ leen, boo demee Madina ngeen jëm pour jàppale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu giñal leen ci yàlla ni ñun dañuy dem Madina soxla la ñuy doxee waaye jàppale wuñu yonent bi. Te arab yi ñoom xam nga ñoom respecté woon nañ seen biir, maanaam bokkul ak ñun julit bu sell la pare defen digin defen déedéet. Ñoom bu leen kii wax giñalee rek mu wax la da ngay gëm ni la mu wax dëgg la. Ñu giñal leen ni leen Madina lañ jëm dëgg la, waaye nag jàppale yonent bi taxuñoo jóg. Biñ yegsee Madina tombeek yonent bi préparé Badr, Xuseyfa daal ni yonent bi bàyyi Xuseyfa ni yonent bi ah am na lu xew de. Mu ne ko ñun kat yéefar yi dañ ñoo jàppoon te dañ ñoo naroon na faagaagal, su dul woon ak dañ leen wax ni leen ñun demuñu Badar, suñ yónnewu ci Badar Madina lañ jëm. Yonent bi ni leen comme wax ngeen leen loola tey ñu fekk ñu ñun ñuy sàmm suñuy kàddu, yéen bu leen dem toog leen. Lii moo waral Xuseyfa ak bàyyam demuñ Badar comme ci ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Affaire bi metti leen lool nag, affaire bi metti leen lool parce que ñàkk dem Badar ci boppam loolu dafa rëy. Waaye lay wan ni ci waa Badar lañ bokkoon moom ak bàyyam ak ka nga xamante ni mooy Osman ak ñi toogoon te dañoom ngant, li lay wan ni ñoom ci waa Badar lan bokk ba yonent bi séddale màngam Badar jox na leen seen wàll. Loolu yonent bi naan yéen a ngi nii de am na ñoo xam ne ña nga Madina fu ngeen romb romb nañ fa, fu ngeen yéeg yéeg nañ fa, fu ngeen wàcc wàcc nañ fa, fu ngeen fanaan fanaan nañ fa, ña nga Madina nag ngànte leen jàpp. Moo tax ba yonent bi dikkee di séddale màng mi am na ñoo xam ne demuñ Badar te am nañ ca màng ma parce que ngànt moo leen téye woon. Moo tax mu ne xabasakum al odru, waaye keroog Uhud nag abla fiiha Xuseyfata wa abuhu balaan xasana. Xuseyfa ak baayam def nañ ci ay jaloore ca Badar lu rëy, lu tax yonent bi gën a fonkat Xuseyfa ca Uhud def nañ ci ay jaloore yu rëy yu tax yonent bi gën a fonkat Xuseyfa ibn al Yamani. Xuseyfa dafa àndoon ak baayam jëm ca Uhud ba maa al asafi shadid nag fa lañ rayee baayam, waaye rey gu doy waar lañ ko rey. Baayam jullit ñee ko rey, bàyyi Xuseyfa jullit ñi ñoo ko rey. Li tax ñu rey ko nag njuumte la, erreur la, xamuñu woon ni ci ñoom la bokk, ñu daal di koy faat. Loolu daana am nag ay erreur moo koy waral, daloon na bàyyi Xuseyfa, waaye daloon na xaaritha nga xamante ni benn julit moo ko seen muy daw dem ca balkama rek mu fett bu liggi parce que ci yéefar yi la ko defoon, fekk bokkul woon ci yéefar yi, waaye boo bàyyi Xuseyfa ta ibn al Yaman keroog Uhud benn waay bu ñuy wax Thabit ibn Waqsh ak Rufayya ibn Jabir wala Xuseyl ibni Jabir, Xuseyl ibni Jabir kooku mooy bàyyi Xuseyfa. Xuseyl ibni Jabir waxuma Xuseyna, Xuseyl laam, Xuseyl ibni Jabir mooy bàyyi Xuseyfa. Moog Thabit ibni Waqsh ñoom ñaar ay paa lañu woon, waaye tey nga fekk paa yu mel ni jeune, ñaari paa yu màggat, waaye nag am na paa yoo xam bàyyeeku wuñ dañoo dëgër. Yonent bi ni leen yéen ñaar ñii comme ay paa ngeen, fi ñu cercle jigéen ñi yéen bokk leen ci ñiy garde jigéen ñi. Maanaam xam ngeen jigéen ñi duñ duggandoo ci biir xare parce que ñooy togg, ñi feebar ñoo leen di faj, ñi blessé ñoo leen di téye, néew yi ñoo koy toppatoo ndax góor ñi am na lu ñuy tàll dul ndax noonu la gis nga yonent bi ku mënoon a organisé ne sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi ber jigéen ñi wax Xuseyl ibn Jabir ak Thabit ibn Waqsh ñu nekk ñaari paa yu magat, mu ni leen yéen bokk leen, jarul ngeen dugg ci biir xare bi, dem leen ngeen garde jigéen ñi. Ñoom ñaar ñuy garde jigéen ñi ba mu yàgg, papa yi Xuseyfa daan ni Thabit ibn Waqsh ñun daal sëñ bi ñoo ñàkk fayda dëgg. Ñun suñu moromu góor yaa nga fee di xeex, ñun nekkuñ fii lu dul di garde ay jigéen. Yow xam nga ni lee nga dee, man xam ngaa ni lee ma dee, ndax ñun li ñu ne sa bëreetul. Gis nga fi ne ni ma cobidaasee kenn ku nekk di génn di wokse, gis nga fi ne ñun daanaka leenu dee. Li tee mbaa mu xiif li ñu kenn ku nekk naan morom, li tee mbaa mu xiif te mar dee moo ñu teree dee fi mu ne. Maanaam li mu bëgg wax boobu am nañ 60 et quelque ñi dugg ci xare ba dee, ñàkk dugg ci xare ba danañ dee. Ñoom ñaar ñëpp ñu ni waaw ñun de kenn gënuñoo ñàkk fayda.
sunu morom yaangi ci bir xare bi di wër shahada ñun ñu tok fi nan dañuy garder jigen ñi man damay dem xare ji man kay na dé rek mu jeex comme demay dé damay dér na am shahada ñom ñaar ñep ñu ni fa ñuk mbaru jigen ñi dugg ci bir xare bi biñu duggé ci bir xare bi Thabit ibn Waqs mom dafa dajé yéféri ñom ñoko ray Husayl ibn Jabir nak di papa Huzaifa bi mu riré wut ci julit ñi comme julit ñi xam ngeen dañuy sol ay mbaxana jeen di xamé wala ay mbubu yo xam dañuy xam ni ñi ci julit ñi lañ bok comme mom forme biñu julit ñi solo won biñu dugg ci xare bi solo ko parce que ma nga togon ci jigen ñi bi mi ñew mi ngi yor benen forme kenn ci sahaba yi dal di koy seen rek sum way telli bob bek jass ji bi mu telle bob bi Huzaifa dal di cey yam rek yuxu bi mu yuxo dal di wax waji est ce xam ngeen ni sama baye ngeen ray fofu nak kiko ray amna lu ko met ñen ci borom xam xam yi ahlus siyar yi dañuy wax ni kiko ray rak la won ci Abdullah ibn Mas'ud wala magam rak la won ci Abdullah ibn Mas'ud wala magam kenn ci ñom ñaar muy Utbah ibn Mas'ud Utbah ibn Mas'ud rak la won ci Abdullah ibn Mas'ud wala magam amna ci ahlus siyar yi ñu wax ni mom moko ray waye dafa joom après waji dem shahadam du ko ha dem shahada waye julli yefer yere ñu ko def comme shahada moy ko dajé grefe yefer yere la waaw dem shahada kay luma len waxon ci husay ci kele ba yent bi diké yaay kele harithata biko ben julit fete ci boligi mu fatu di kaddi kaddi ba de ñu ñew xol ko ndekata yo harithata lañ ray yaayam di yu ko fa lañ ñi di joy ñew ci yent bi niko wax ma sama dom ji anamu budé mom day bok ci julit ñi ma contane sante yalla bu fekke du ci bok ma wan yalla legi lim nar bo fekk na arama la guñ ay woy di yu xu nonu ni way ñak na way nangam di joy di budi saka bobu lolu arama gul lolu moy ma wan yalla lima man legi ma tambale dejeul yent bi niko way hak yow taskare ñel na la sa dom ji harisata jitu na la aljana bu yag fimne ma nga firdaws lolou ko dalay wadi amna shahada kon ki day am shahada insha allah bi lolou amé nak gaay japp ni Huzaifa affaire bi dana ko metti waye gis nga mbok yi Huzaifa ko amone maîtrise la li dalay wani yonent bi tan gim ko tan bi waji yek sey nan ko yego sa moy xawma woni muniko yaghfirullahu lak wa huwa arhamur rahimin yalna la yalla jegal ci ray gi nga ray sama bay yalla moy ki geuna meuna yeurematé yonent bi niko det comme da ko ray te dafa joom te man may sen kilifa bal ma joxe dia moy galak moy dañuy xol julit bu ray wa man yaqtul mu'mina muta khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina bu fekente ne julit dafa ray ab julit te fek dafa joom amna lum wara joxe ci galak yonent bi calcul ko ba diko waje joxe mu niko dede pour ma wane ne bal gi sed na sama xol bi ling ko wara sedele bolé ko ci mbang bi mbang mayat ko julit ni sax allahu akbar xolal lol ni metti ray sa bay ni metti nga balé fofu nak fofu lay jéxalé moy li yalla wax subhanahu wa ta'ala ha wal ya'fu nañ balé wal yasfahu man jéggalé balé ak jéggalé borom xam xam dañuy wax ni dafa am ay étape yu lay wone yow kat yow jambar nga wal kazimin al ghayza mer nga fexé nga ba won mer mi ndax ray nañ sa bay waye mer mi lu metti metti won nga ko wal afina anin nas nga balé Huzaifa ni balna la wallahu yuhibbul muhsinin yalla dafa bëgg koy rafetal liñ ko nara jox ci galak mu ni bëggatuma ko gis nga ñetti étape yoyu lu am solo la kazimin al ghayza afina anin nas wallahu yuhibbu gis nga daraja ji jafela nit man na mer mu wan meram fek waye balé gi ak balé wul de lool nañ ci bayyi xel gis nga ñu bari lélé da ngay fogg ni ñangam ji am nga ngeeneli fek dess na dé mer mi nga wanasu ko ba bare fek balé wo amna lu dess sa xol da nga amul pexé rek wala da nga am ko rus wala dédét da ngay wanasu mer mi ba ñepp xamni am nga maîtrise wala afina anin nas nga balé go xamni budul won ak bay di xam nga balam na am nga sens budul won ak diw tay ah yow kay kon yalla taxatu kon da ngay balé te yalla rek tax même diw mum bu fa nekulon nga balé deug la nak diw mana nek sabab sa moy def ay jéego ci ay rafetalam ci ay moccam ci ba nga balé
waye bu jëmum bu tax nga balé wallahu yuhibbul muhsinin moy boko xasse bal jeexna loolu bu ko waxtaneti bu ko waxtaneti bal nga ko paré wallahu yuhibbul muhsinin moy bo amé lu rafet loko ma defal sax defal ko ko mom lay wax ni mom la yusuf defone ñun ñoo bon ñun ñoo nangam ñu la tasriba alaykum al yawm top ma len dara yaghfir lak ngon yalla bal bamuy lim limalewul musiba yeñ ko defayon ba pare ni waqtuni bi ahlikum ajma'in legi yeen ñep ka len dekk sama keur kon koko xam nga ne lam jappon banako yeen ak mbokk yi nang ci bayyi xel bu baax ñi seeni waxtaan inna fi qasasihim la ibra nek lu ñuy waxtaane nit ñi yemu ci juk dem deedet waye kenn ku ci nek ya gëna xam sa bop liñ la wax mu jam la wax jiga deg mu jam la santal yalla jam jam bobu bu ko rocc fexel bala nga ko rocc li nga yek muy ay point faible nga am ko gor gor lu nga jëm ko changer li nga gis ni li aga go ci ay dara ji nga gor gor te nga ñaan suñu borom ndax borom bi kat yahdi man yasha ila siratin mustaqim ja'alna allah min haula wa sallallahu sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.